ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 23. decembar, vijesti dana. Sud ponovo proglasio nezakonitim protest prosvjetara u Hercegovini. Podignuta optužnica u odsustvu za ratne zločine na Kosovu. Zbog snijega odgođena nastava u školama na zapadu Bosne i Hercegovine bez struje bilo blizu 200.000 domaćinstava. U Republici Srpskoj pušten u rad sistem Pronađime. Gruzijska predsjednica traži određivanje termina novih parlamentarnih izbora. U ovoj emisiji još možete čuti. Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, sezonski radnici u Srbiji nemaju prava kao ostali radnici. Jedan od njih je Mladen Mikulić.
Ali od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Fudbalski klub Guber iz Srebrenice obilježio je 100. godinu postojanja. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Iz ljubavi je klub stvoren, nadam se će ga, ljubav ga samo može održati, sačuvati i učiniti da napreduje dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Mostaru ponovo proglasio da je nezakonit štrajk prosvjetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Josip Milić, predsjednik sindikata srednjih škola koje rade po programu na hrvatskom jeziku. Oko 2500 zaposlenih prosvjetnih radnika u ovom kantonu štrajkuje od 26. novembra, dok protesti i zahtjevi za povećanje plata od 15% traju od jeseni prošle godine. Zahtjev pravdaju rastućom inflacijom i porastom troškova u Bosni i Hercegovini. Posljednja ponuda vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona je povećanje plata zaposlenima u obrazovanju od 10%, počevši od nove godine. Na nastavu ne ide oko 20.000 učenika, navode prosvjetni sindikati.
Otprilike nama bi trebalo 3-4 milijuna da se mi vratimo nazad u učionice. Oni ta 3-4 milijuna na 404, odnosno 450, koliko će biti do godine, ne dopuštaju iz inata. Ovo je čisti inat koji se vodi protiv nas, znači koji se vodi protiv 3.500 ljudi zaposleni u obrazovanju, koji se vodi protiv 20.000 djece, koji se vodi protiv 40.000 roditelja.
Govorio Josip Milić, predsjednik sindikata srednjih škola.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zbog snijega odgođena je nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona, zbog snježnih padavina došlo je do kvarova u električnoj mreži, zbog čega većina škola ostavila bez struje, pa je donesena odluka o odgađanju nastave. Snijeg pada širom Bosne i Hercegovine, uzrokuje probleme i na putevima. Bez struje je blizu 200.000 domaćinstava. Arnes Grbešić.
Nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu odgođena je zbog obilnog snijega koji je uzrokovao nestanak struje u većini škola. Potvrdili su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopštili su da je bez struje oko 30% kupaca u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U saopštenju se dodaje da je u Tuzlanskom kantonu bez električne energije 11.000 kupaca u Čeliću, Gradarcu i Gračanici. Snježne padavine izazvale su i probleme u snabdjevanju u Zenici, Maglaju, Tešnju i Zavidovićima u Zeničko-Dobojskom, te u Bugojnu, Donjem i Gornjem Vakufu, Travniku i Novom Travniku, Vitezu i Fojnici u Srednjobosanskom kantonu, navode iz Elektroprivrede čije su ekipe na terenu. Snijeg koji je noćas počeo da pada širom Bosne i Hercegovine nije obradovao niko koji je jutros morao na posao. U Doboju i okolnim opštinama vozače su jutros dočekale neočišćene saobraćajnice, a pješake zatrpani trotoari. Evo što kažu Elvira iz Teslića, Suvada iz Doboja i Bojana iz Dobojuga.
Znaš kako, možda je malo iznenadio ovaj snijeg. Inače, jutros kad smo krenuli je bilo haos, ako što iskreno. Ništa nije bilo očišćeno i to je to.
Ove godine je haos. Činom kad dođem bude zim, dolazim svake godine. Kad bude očišćeno, barem glavne ulice. Sad ni glavne nisu. A ove poprošnje male, to je normalno.
Snježne padavine su oslabile nešto prije 12 sati. Na magistralnim i drugim putevima ima raskvašenog snijega, ali se vozi lakše nego jutros. Husein živi u Njemačkoj i u rodni Teseć je došao na odmor.
Čistije malo gore kod nas nego ovdje u vas u Bosni. Ili kod nas u Bosni. Rano ujutro oko 5-6 sati bilo je malo nečisto, ali sad je već malo stabilna situacija. Čisto prometno, saobraćaj ide.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visina novog snijega je između 10 i 25, u višim područjima i na planinama od 20 do 40, a lokalno 50 cm. Bihamk javlja da se na putnim pravcima Gradačac Pelagićevo i Doboj Modriča zbog intenzivnog snijega saobraća usporeno jednom trakom. Preko prevoja Romanija na putu Sarajevo-Rogatica zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Na dionici Posušje-Blidinje također je zabranjeno saobraćaj za teretnjake. Susnježicu i snijeg meteorolozi su najavili i za sutra. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Više desetina hiljada građana okupilo se sinoć na jednoj od centralnih beogradskih trgova, protestujući zbog odgovora vlasti na pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Na skup su pozvali studenti fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su više nedjelja u blokadi, zahtijevajući odgovornost za tragediju u Novom Sadu. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Desetine hiljada građana na Trgu Slavija u Beogradu u tišini je na 15 minuta još jednom odalo počast poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Na protest su pozvali studenti koji nedeljama blokiraju fakultete.
Svaki put kad nešto ovako krene na početku, ja sam prvo na ivici suza, pa se onda, da kažem, opet saberem i nastavimo dalje. Tako da svim studentima ovo znači do neba.
Rekla je u izjavi za Radio Slobodna Evropa studentkinja četvrte godine Beogradskog fakulteta za medije i komunikacije. Studenti u blokadi zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu. Među zahtevima je i da krivično odgovaraju napadači na studente i demonstrante i oslobađanje uhapšenih aktivista na protestima, koji se više od mjesec dana organizuju u gradovima širom Srbije. Protest je prošao mirno, bez obraćanja, uz vižduke i transparente.
Ruke su vam krvave, ruke su vam krvave, ruke su vam krvave.
Podrška studentima na skupu u Beogradu stigla i od građana. Penzionerka Tatjana Spolja Miletić rekla je za Radio Slobodna Evropa da su došle nove, mlade snage, a da su stariji tu da ih podrže.
Ne mogu da ćutim i da sedim kod kuće. Mnogo razloga ima. Ovo je prevršilo svaku meru.
Rekla je penzionerka iz Beograda Tatjana Spolja Miletić. Nikola Perić, jedan od učesnika protesta, također iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa je rekao da mu je motiv za dolazak na protest da kaže ne situaciji u kojoj se nalazi Srbija, ali i vladajućem režimu.
Da podržimo studente, da odemo počast ljudima koji su nedužni poginuli i da probamo da izmenimo situaciju u zemlji koja nije dobra.
Rekao je Nikola Perić, jedan od učesnika protesta za Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije naveli su u saopštenju da između 28 i 29 hiljada građana bilo okupljeno u vreme kada je prisutnost bila najveća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu objavio je video u kojem je naveo da je u Beogradu održan, kako je rekao, izuzetno veliki skup ljudi koji su, kako je dodao, opoziciono orijentisani.
I uvijek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Vjerujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedne druge.
Rekao je Vučić u video poruci na svom Instagram nalogu 22. decembra. Pod pritiskom javnosti on je 10 dana ranije najavio da će 195 dokumenata o rekonstrukciji železničke stanice biti objavljeno na sajtu vlade, uz tvrdnju da je to kompletna dokumentacija. Objavljivanje kompletne dokumentacije također je jedan od zahteva studenata. I dok vlast tvrdi da je ispunila sve studentske zahteve, predstavnici studenata kažu da objavljena dokumentacija nije potpuna, te da ne daje odgovor na pitanje ko je odgovoran i šta se desilo. Građevinski fakultet u Beogradu saopštio je 19. decembra da je sproveo preliminarnu analizu dostupne dokumentacije objavljene na sajtu vlade Srbije i da je zaključak da nedostaje ona ključna. Zbog sumnje na propuste prilikom rekonstrukcije stanice uhapšeno je 13 osoba. Među njima je bio i doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je posle nekoliko dana pušten iz pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je da nema najava da će biti uvedene sankcije naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva. Izjava Hilla dolazi 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Sjedinjene Države planiraju da uvedu sankcije najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Nema najava da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije. Izjavio je 23. decembra za Radio Televiziju Srbije ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill, ali i da postoji zabrinutost otkako je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu, naročito od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Ali mogu vam reći da otkako je NIS, kako su Rusi kupili NIS, postoje velika zabrinutost oko toga, jer ipak to je jedina rafinerija u Srbiji i kada se nalazi u ruskom većinskom vlasništvu, zabrinulo je mnoge ljude i godinama. Ta zabrinutost je još veća zbog činjenice da Rusija nastavlja da vodi taj varvarski rat protiv Ukrajine. Nema druge reči koje bi se to opisalo osim varvarski, u smislu toga da je ovo 21. veka, to i dalje traje. Tako da postoji zabrinutost da li nisu ruskim rukama na neki način pomaže ruskom ratu da finansira rat. To su legitimna pitanja koja treba veoma pažljivo razmotriti i vidjet ćemo šta će biti ishod. Želim da vas uverim da ni na koji način konačna odluka neće uticati na srpsku privredu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. decembra da SAD planiraju da uvedu sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, a da će se tim sankcijama pridružiti Velika Britanija. Vučić je dan kasnije izjavio da još uvijek nije video zvanični dokument kojim SAD uvode sankcije NIS-u, ali da postoji neka vrsta zvanične potvrde da će odluka stupiti na snagu 1. januara zbog ruskog vlasništva. NIS, koji je vodeća kompanija u Srbiji za proizvodnju i preradu nafte i gasa u Srbiji, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država i Evropske unije, ćerke firme Gazproma. Zbog toga što Gazprom još nije potpala pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je firmi u maju 2022. manje od 3 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu prodao 6% udela u NIS-u. Gazprom nije obuhvaćen sankcijama Evropske unije, pre svega zbog toga što pojedine države evropskog bloka zavise od ruskog gasa. Beograd od početka ruske invazije na Ukrajinu odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Moskvi i nastavlja da održava veze sa zvaničnicima u Kremlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gorčić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Humanitarna situacija u opkoljenoj Gazi se pogoršava. Samo 12 kamiona je distribuiralo hranu i vodu u sjevernoj Gazi u posljednja 2,5 mjeseca, saopštila je humanitarna grupa Oxfam. Navode da je osnovni uzrok za to sistemska opstrukcija izraelske vojske. Pripremio Ermin Zatega.
Humanitarna grupa Oxfam je saopštila da su samo 34 kamiona sa hranom i vodom dobila dopuštenje da uđu u opkoljeno područje Gaze, ali je samo njih 12 uspjelo ući i distribuirati pomoć izgladnjelim palestinskim civilima tokom posljednja 2,5 mjeseca. Razlog su namjerna odgađanja i sistemske opstrukcije izraelske vojske, navodi Oxfam. Za nedostatak humanitarne pomoći Izrael okrivljuje nesposobnost humanitarnih organizacija, navodi francuska novinska agencija. Organizacija Human Rights Watch sa sjedištem u Njujorku detaljno je u svom izvještaju opisala kako izraelske vlasti sistematski uskraćuju vodu stanovnicima Gaze, čime su vjerovatno uzrokovale hiljade smrtnih slučajeva i vjerovatno će i dalje uzrokovati smrt, navodi Human Rights Watch. To su bile najnovije u nizu optužbi protiv Izraela, koje je zemlja negirala tokom njenog 14-mjesečnog rata protiv Hamasa. Rat u Gazi je otpočeo 7. oktobra prošle godine Hamasovim napadom na Izrael, koji je odnio živote 1208 ljudi, većinom civila, navode zvanične izraelske brojke. Od tada je izraelska vojska u svojoj osvetničkoj ofanzivi ubila više od 45.000 ljudi u Gazi, uglavnom civila, pokazuju brojke koje pouzdanim smatraju Ujedinjene nacije. Oxfam je saopštio da su od 6. oktobra ove godine međunarodne humanitarne grupe kontinuirano sprječavane pri isporukama humanitarne pomoći koja spašava živote u sjevernoj Gazi. Tada je Izrael intenzivirao bombardovanje ovog teritorija. Procjenjuje se da su hiljade ljudi još uvijek odsječene, ali sa blokiranim humanitarnim pristupom nemoguće je tačno znati koliko, navode iz Oxfama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u četvrtak velikom većinom glasova usvojila rezoluciju kojom se od Međunarodnog suda pravde traži da procijeni obaveze Izraela u pružanju pomoći Palestincima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako se akademska godina završava u Afganistanu, učenici se opraštaju od svojih nastavnika i kolega iz razreda. Ali za djevojčice od 11 godina to je kraj njihovog školovanja zbog talibanske zabrane da se djevojčice obrazuju nakon 6. razreda. Jedna od njih je najbolja učenica u razredu, Suzama je posljednji put izašla iz škole. Za Radio Slobodna Evropa skrivenog identiteta, zbog njene sigurnosti, govori kako je odustala od svojih snova da postane doktorica. Priredio Nikola Borozan.
Sve što tražim je da idem u školu. Ne možemo samo ostati kod kuće. To je kao u zatvoru.
S krajem školske godine u Afganistanu za 11-godišnje djevojčice završeno je cjelokupno obrazovanje. Ova djevojčica završila je 6. razred u Kabulu. Bila je najbolja učenica u razredu.
Sanjala sam da ću biti doktorica, dobra doktorica, da ću pomagati ljudima i služiti mojim sunarodnicima.
Pod talibanskom vlašću djevojkama je zabranjeno školovanje nakon 6. razreda. Ova odlična učenica morala se oprostiti od prijatelja i svojih snova.
Htjela sam namjerno da padnem na završnom ispitu. Posljednji dan škole bio je izuzetno tužan. Plakali smo kada smo se opraštali. Bilo mi je kao da se opraštam od svoje porodice.
Zabrana sekundarnog obrazovanja za djevojčice traje već 4. godinu. Talibani nameću i nova ograničenja djevojčicama i ženama. Nova odluka zabranjuje ženama da pjevaju ili čitaju glasno u javnosti. Također, ženama nije dozvoljeno da se obučavaju za medicinske sestre ili babice. Mnogi se boje da će to uticati na zdravstvenu njegu žena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 1,4 miliona djevojaka uskraćene su godine obrazovanja.
Tako sam frustrirana. Moram se obrazovati i graditi budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima sezonski radnici u Srbiji nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu, popularno na neodređeno vrijeme. Uz to, zakon o sezoncima daje mogućnost poslodavcu da sa radnicima sklapa usmeni ugovor, koji je praktično beznačajan ukoliko dođe do sudskog spora. Na to ukazuje tek nekoliko nevladinih organizacija, dok se sezonci trude da nekako prežive mjesec. Tema Dušana Komarčevića.
Mladen Mikulić, 42-godišnji stanovnik Novog Kneževca, opštine na krajnjem severu Srbije, kao sezonski radnik radi posljednjih 25 godina. Kako kaže, radi sve vrste poslova u zavisnosti od doba godine. Na njivi je kada je vreme poljskih radova, a ovih dana radi na građevini u okolini Novog Sada.
Ali od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Kaže Mladen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Do posla, kako kaže, putuje sobstvenim prevozom oko 150 km u jednom pravcu.
Meni je plaćeno, na primjer, 3.500 dinara da putujem 150 km tamo, 150 km nazad. Za troškove dobijem 4.500 dinara,
ustajemo u 4 sata, dođemo kući uveče, bude oko 6-7.
Uprkos tome smatra da je jedan od srećnijih sezonaca, pošto je našao posao i u zimskom periodu, kada je manja potražnja za tim poslovima, jer se najveći broj sezonskih radova nudi kada su u jeku letnji poljoprivredni radovi. Prema zakonu koji reguliše tu oblast, sezonskim poslovima se smatraju poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine, dok se angažovanje na drugim oblicima sezonskih poslova, poput građevinarstva, uređuje zakonom o radu u delu o privremenim i povremenim poslovima. Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, ovi radnici nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu.
Pa iz ugla nas pravnika, verovatno bismo mogli da kažemo da je najveći problem što nemaju zaštitu prema zakonu o radu. I ono što jeste negde značajno, upravo taj spektar prava odsustva radnika, znači i zbog bolesti, porodijsko odsustvo, radi nege deteta i slično. I to su sve prava koja sada u ovom momentu ne postoje. Oni zapravo nisu, oni su radno angažovani, ali ne možemo da kažemo da su u radnom odnosu.
Objašnjava Milica Marinković, pravnica i programska menadžerka u nevladinoj inicijativi A11, koja se bavi ekonomskim i socijalnim pravima ugroženih grupa u Srbiji. Prema njenim rečima, sezonski radnici su vrlo malo zaštićeni postojećim zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, kraće zakonom o sezoncima. Jedna od najproblematičnijih stavki je to što zakon daje mogućnost poslodavcu da sklopi usmeni ugovor sa radnicima, ukazuje Milica Marinković.
Zdravorazumski svakom ko je bio u bilo kakvom radnom odnosu, jasno je da je ono što je najznačajnije za radnika jeste ugovor o radu, a ovdje vi imate to usmeno sklapanje ugovora gdje vi tu regulišete i radno vreme i uslove rada i dolazak na posao, svakako i naknadu za rad. I to jeste vrlo problematično. Vi zapravo kada biste pokušali da tražite svoje prava ukoliko su došlo do kršenja prava sudskim putem, gotovo je nemoguće tako nešto dokazati.
Sezonskim radom bavi se i 33-godišnja Suzana Petrović, također iz Novog Kneževca. Međutim, iz straha da bi joj mogla biti oduzeta socijalna pomoć, na sezonskim poslovima radi kao neprijavljena.
Ja radim na crno, nisam prijavljena, ali ne sam da se prijavim radi socijalno. Radim tamo gdje ne treba da dajem ličnu kartu, da mi ne bi skinili socijalno.
Kaže Suzana za Radio Slobodna Evropa. Na ovaj način ova samohrana majka izdržava troje dece. Sezonske poslove je, kako kaže, počela da radi kada je imala 14 godina. Od Centra za socijalni rad dobija pomoć u ukupnom iznosu od 170 evra mesečno. Prema rečima Milice Marinković iz inicijative A11, iako Zakon o socijalnoj zaštiti ne propisuje da se angažovanjem na sezonskim poslovima gubi novčana socijalna pomoć, problemi su nastali kada je 2022. uveden elektronski registar socijalne karte koji prikuplja podatke o građanima iz više različitih evidencija i šalje obaveštenja centrima za socijalni rad. Marinković kaže da zakon o socijalnoj karti omogućava da se prihodi od sezonskog rada ne računaju kao redovna plata, odnosno kao primanje ljudi koji su zaposleni na određeno ili za stalno.
Međutim, sada kako je uveden registar socijalna karta, prosto dolazi do grešaka u sistemu gde se negde to preko poreske ali ne se gledavaju na pravi način.
Objašnjava Milica Marinković. Sezonski radnici uskraćeni su za osnovna prava koja štite stalno zaposlene radnike. Suzana Petrović je 3 puta bila u drugom stanju. Nijednom nije imala pravo na plaćeno trudničko ili porodiljsko bolovanje.
Ne, pošto ja se vodim kao stalno zaposlen. To je samo sezonski posao. To je to. Pa na njivi odem, danas berem papir, sutra ko ne idem, nemam ništa.
Prethodnih godina radilo se na nacrtu novog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, ali u predloženim rješenjima nije bilo mnogo napretka u poboljšanju prava radnika, kaže Milica Marinković. U inicijativi A11 kažu da bi kao svetli primjeri upravljanju novog zakonskog okvira mogle da posluže Francuska i Nemačka, gde sezonski radnici i radnice imaju pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, kao i na sindikalno organizovanje. Iz perspektive ovdašnjih sezonaca, to sada deluje kao daleka budućnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Fudbalski klub Guber iz Srebrenice obilježio je 100. godinu postojanja. Srebreničani su se 1989. plasirali među 32 najuspješnije ekipe u kup takmičenju tadašnje Jugoslavije i to je za ovu ekipu bio najveći uspjeh. Danas se Guber takmiči u drugoj ligi Republike Srpske. Na svečanosti u povodu obilježavanja 100. rođendana bili su prisutni poznati fudbaleri iz Tuzle i Sarajeva. Zaslužnim pojedincima uručena su prigodna priznanja. Javlja Sadik Salimović.
Čedomir Vujadinović i Selman Selmanagić su prije 100 godina poklonili zemljište na kome je izgrađen prvi stadion, na kome se i danas igraju utakmice. Selman Selmanagić je bio stolar i nakon odlaska u Njemačku postao je cijenjeni dizajner namještaja. Iz ljubavi prema fudbalu dizajnirao je jedan fudbalski stadion u Njemačkoj. Selman Selmanagić bio je i dekan na fakultetu u Njemačkoj. Bio je i igrač prve generacije Gubera. Poslije toga Guber je nastavio sa radom i napunilo se 100 godina postojanja. Zekerija Hadžić, član uprave Gubera.
100 godina je dug period i zasigurno u Bosni i Hercegovini, a i regiji se ne mogu ni mnogo veći fudbalski klubovi pohvaliti ovakvom historijom.
A u istoriji od jednog vijeka Guber je najveći uspjeh ostvario 1989. godine kada se kao član četvrte lige plasirao među 32 ekipe u kupu tadašnje Jugoslavije. Da je savladao ekipu budućnosti iz tadašnjeg Titograda, Guber bi sljedeću utakmicu igrao na Marakani protiv Crvene zvezde. Nermin Pašalić bio je najbolji igrač te sezone.
Jeste, tad je bila sljedeća utakmica protiv Crvene zvijezde, ono je to bio neki spektakl, to bilo nešto nevjerojatno za Guber koji je tad igrao u regionalnoj ligi.
Tokom stogodišnje istorije Guber iz Srebrenice uspostavio je saradnju i sa velikim klubovima, a posebno sa željezničarom iz Sarajeva. Haris Alihodžić, član fudbalskog kluba Željezničar.
Imamo uvijek dobru saradnju i fudbalski klub Željezničar je bio par puta ovdje gost u posljednjih 10 godina. Mi se nadamo da ćemo i u narednom periodu dolaziti uvijek rado da se odazovemo na poziv fudbalskog kluba Guber.
Dževad Šećerbegović, igrač Tuzlanske Slobode, igrao je za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije na mečevima širom Europe, ali i protiv Gubera u Srebrenici.
Od te sve utakmice koje sam odigrao, ne bi dao za onu jednu utakmicu kad sam odigrao za ove veterane Slobode i Gubere kad smo odigrali ovdje posle rata, posle ovog rata i bili smo pozvani, bili smo brni, jedan divna akcija koja se dešavala ovdje na Guberu i to je baš nešto što sam i ostao i dan danas u jednom najljepšem sjećanju na ovom stadionu koji se odigrao u Guberu.
Rijetko se koji klub u okruženju i zemljama regije može pohvaliti vjekovnom historijom, rekao je Rodoljub Petković, član Fudbalskog saveza BH i Republike Srpske.
Drago mi je da ste ostvarili izuzetno kvalitetne prijateljske kontakte sa klubovima iz čitave Jugoslavije, sa Željezničarom, sa Jedinstvom iz Stare Pazove, Novog Sada, Slobode Tuzle i svim drugim klubovima.
Fudbalski klub Guber nema sigurno finansiranje, ali opština će pomoći koliko može, kaže Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Iz ljubavi je klub stvoren, nadam se će ga, ljubav ga samo može održati, sačuvati i učiniti da napreduje dalje. Opština će učiniti ono što je u mogućnosti kako pomogla rad kluba.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.